politica culturali, miaj Karsten Schwede.
Tenere warta djinxe.
Nsemmilkom, nilqakom għal program ieħor fis-sensi il-politika kulturali. F'dan il-program li huwa issa wieħed minn tal-aħħar fit-tieni sensiela, għandi miegħi mistieden il-Sandro De Bono. Sandro, nsellimlek.
Nsellimlek, Karsten u l-dawk kollha li qegħdin jisimgħuna llum.
Grazzi tal-li l-għajdin li stadina. Jienu, inti ħedimna flimkien fuq proġetti vari, kemm Malta. Kif ukoll barra, jiena kif issemmi issa jafu niġi iktar mid-dinja ta' politika, governanza applikata ħanajtek fil-qasam tal-kultura, ċerti li lilek jafu kif ta' mill-perspettiva ta' mużewijiet, kurazzjoni, livell lokali anki kważi kważi fil-qalba tiegħu b'sensiela ta' proġetti attivitajiet li jmorru fil-qalba tal-komunità, però dik marbuta anke ma' dimensjoni kemm nazzjonali, kif ukoll dik Ewropea u internazzjonali. U aħna nitħattu ftit qabel ma bdejna il-programm konna nitħattu anke ma' Carmen u l-tekniku tagħna fuq il-passat, li modi, tradizzjonijiet, żejtun, żriq. B'xi mod semmejna wkoll illi il-kuntest li qed ngħixu fih illum il-ġurnata. Bis-sfidi tiegħu, bid-diffikultajiet tiegħu, l-infittxu xulxin għall-qrubija, l-wens, għall-kollaborazzjoni, però dejjem hemm daw l-impedimenti, dawn id-diffikultajiet, hux minħabba l-pandemija, hux minħabba problemi ta' vjaġġar, hux minħabba forsi anki reġimi oħra ta' ħinijiet, ta' xogħol, ta' għaġla. B'xi mod din it-tensjoni li tinħoloq, però wassalna għal isu ċans, opportunità kbira li naħsbhom il-ġdid nagħmlu dan il-isu reviżjoni ta' dak li konna nagħmlu għax dejjem konna nagħmluh isu bħala parti mit-tradizzjoni tagħna. U naħsbuh f'kuntest ġdid, f'xi kontenitur ġdid jew f'xi għamla ta' kollaborazzjoni ġdida. U fil-fatt jien inti konna qed insemmu din il-ħaġa inti semmejta fil-fatt il-kuntest tal-mużew, il-kuntest ta' esperjenza li wieħed jara kuratur x'għandu f'moħħu li jinterraġixxi miegħu, però mhux qisu l-kuratur qallu u l-udjenza kellha bistara, bħala sors, bħala opportunità ta' skambju ġdid. Issa naf li dan huwa il-kamp tiegħek, l-istudju tiegħek, il-prattika tiegħek, u li dal-programm huwa wieħed qasir, allura fiftitin kull ma nistgħu nagħmlu missu ftit ma x'għedt ngħidu. Imma fil-kuntest li ngħixu fih illum Malta, ma ngħidlek b'mod anki ta' viżjoni nazzjonali, x'inhuma dawk l-affarijiet li b'xi mod minkejja l-ħafna affarijiet li ġa saru, x'inhuma dawk l-affarijiet l-iktar importanti, sinifikanti bħalissa li jekk toħdilhom il-pols. Tajt, għaw bżon ta' aġir partikolari, għandi bżon illi nara ċertu ċaqli f'dawn id-dimensjonijiet fil-kuntest ta' soċjetà li minn banda jisu dejjem taġġel, dejjem tiżviluppa, dejjem m'għandix ċans. Imma f'istess waħda jisu bqajna ħafna wkoll b'mod marbut ma' tradizzjonijiet tagħna, mal-mod kif inġibu ruħna, kważi anke b'sens ta' nostalġija ta' Malta kif nixtiequha tkun kważi kif kienet. Forsi qabel il-pandemija.
Iva, Karsten, nara, jien naħseb qegħdin ngħixu żminijiet eċċezzjonali. Żminijiet eċċezzjonali f'sens ta' sfida u f'sens ta' opportunitajiet ukoll. Jiena naħseb illi l-istituzzjoni tal-mużew li huwa essenzjalment il-punt tat-tluq tal-istudji tiegħi u tal-prattika tiegħi u tal-esperjenza tiegħi li issa kważi li f'dal-kamp il fuq minn 25 sena. Naħseb illi il-punt tat-tluq jorbot ħafna ma dak li insejjaħlu il-fattur R, DR factor. Fi żmien il-pandemija tkellimna ħafna fuq da. Fuq l-R factor. Jekk l-R factor ikun iktar minn ċertu livell, l-awtoritajiet tas-saħħa jibdew jinkwitaw għaliex hemm ir-riskju li l-pandemija se tkompli tinfirex u allura hemm bżonn li jittieħdu miżuri. Jekk il-fattur R, jekk l-R factor ikun baxx, allura qegħdin fi triq tajba u qed jittieħdu l-miżuri kollha li qed iħallu effett. Għalija il-Mużew tas-Seklu 20, il-Mużew ta' wara l-pandemija, sew lokalment u sew internazzjonalment, irid iħares lejn l-arfekter tiegħu. U dal-arfekter tiegħu huwa issek għandek plakka tad-dawl. Plakka tad-dawl għandha tliet wires biex ngħidlek. Wire minnhom għandu x'jaqsam ma' reżiljenza erre oħra. Mużew, istituzzjoni, trid taraf tkun reżiljenti u reżiljenza torbot ħafna mal-livell ta' sfida u mal-livell ta' riskju illi għandha bħala istituzzjoni. Fil-kuntest lokali, riski qed narhom ħafna iktar fil-każ tal-mużewijiet privati, tal-mużewijiet li mhumiex governattivi, jew li mmexxijiet minn entitajiet non-governattivi milli fil-każ tal-mużewijiet pubbliċi. U hemmhekk fejn irridu naħsbu mod differenti. U meta ngħid li rridu naħsbu mod differenti, irrid nibda biex insemmi l-fatt li s-soluzzjonijiet kollha l-istituzzjonijiet għandhom bżonn fil-kuntest tal-post-COVID 19 qegħdin hemm. Ġifieri jekk tara l-mod kif l-innovazzjoni ġie ċprunata u kif din ġiet assimilata mis-soċjetà moderna ta' żminna għandna żieda esponenzjali mis-seklu 19 fi dħul l-innovazzjoni u għandek rata ħafna iktar baxxa ta' assimilazzjoni mis-soċjetajiet ta' żmien. Il-COVID kull magħmel imbutta l fuq, aċċellera din. Però s-soluzzjonijiet hemmhekk qegħdin. Allura x'inhu jżommna? Irridu li qed iżomm huwa u li għandna bżonn naħdmu ħafna iktar fuq huwa billi nħarsu b'mod differenti. Ġifieri dak li kien japplika sitt xhur ilu, dak li kien fea kompli, kif ngħidu bil-Franċiż, sitt xhur ilu ma kienx hemm diskussjoni fuq, illum ġie taħt diskussjoni, illum qiegħed taħt il-lenti u m'għadux jaħdem. Ġifieri da probabbli kien ħajjiġri fuq medda ta' 10 snin, fuq medda ta' 15-il sena. Il-COVID li għamlet huwa aċċellerat.
Aġlet dal-proċess.
Aġlet dan il-proċess. Il-proċess. Eżatt. Jekk inħarsu l-kompetenzi li għandu bżonn il-mużew illum, u kieku ħarisna lejhom qed nidħol kompetenzi fis-sens ta' professjonijiet, fis-sens ta' skills,
fis-sens ta' taħriġ.
Ħiliet u anka taħriġ. Jekk inħarsu lejhom illum, dak li qed naraw li għandu bżonn il-mużew illum huwa dak li kien li kien biex ngħidlek proġettat li il-mużew ikollu fl-2025. Ġifieri dak kollu huwa biex ngħidlek aċċelerazzjoni tal-bżonn u tal-ħtieġa illi jsir it-tiġdid kollu illi issa huwa bżonn już. Għaliex dak kollu jorbot mbagħad mat-tieni R li hija r-relevanza. Jekk istituzzjoni miex relevanti, m'hemmx aktar bżonna. Fiċ-ċirkustanzi hemm chemistry, hemm kuntest, hemm modus operandi illi m'għadux jaħdem, illi għandu xquq. Kultant daw il-problemi kienu hemm. Ġifieri kienu hemm qabel, kienu hemm 6-7 snin qabel, kien titkellmu fuq dak li jsejħulhom il-blockbuster shows, pereżempju ta' il-wiriet il-kbar. Inna nitkellmu fuq problemi b'daw il-wirijiet sal-linqas mill-inqas mill-2011 u 12.
Dwar is-sostenibilità.
Dwar is-sostenibilità tagħhom, dwar kemm huma.
Eżattament,
dwar kemm l-investimenti li jsir fihom huwa validu, dwar kemm hemm element pedagogiku, edukattiv, innovattiv fihom fis-sens ta' il-pubbliku xieħu għall-akademiku għall-espert. Ija biex ngħidlek ġenna fl-ar daw il-proġetti li poġġu flimkien daw il-kwadri kollha ġejjin mill-erba' rkejjen tal-Ewropa jekk mhux tad-dinja hija ġenna fl-ar.
U kienet ikonna sens ilha minnhom le
Rembrandt
u minn Caravaggio Michelangelo u jekk ikunu lik differenti ħafna bidhom tant l-aħjar.
Eżattament, kien hemm mument fejn il-wirja kienet torbod biss ma' sempliċi fatt li ġibda l-kwadri flimkien. Mentri hemm element pedagogiku, ħafna drabi kien ikollok ċirkustanzi fej in-nies tmur waqqas biss jirnexxi l-għad gawdi jew ukoll l-esperjenza tal-kollezzjonijiet li għedin emmek għax kullħat fuq xuxin, ġifieri illa nitkellmu fuq dil-problema sa mill-inqas mill-2010.
Allura dal-punt ta' rilevanza jew irrelevanza kif ġiri ngħidu tal-programm hija kruċjali. Ma tistax titkellem biss ma' n-nies ta' settur, imma trid tara inti xi tagħmel bħala mużew bħala istituzzjoni kulturali fi ħdan is-soċjetà ikbar.
Eżattament, eżattament. Eżattament, jiġifieri f'Mejju tas-sena li għaddiet kelli l-opportunità li nagħti webinar lin-network tal-mużewijiet Ewropej. Waħda mill-affarijiet li insistejt fuqha hija illi l-mużew llum, il-mużew Ewropew llum, irid saqsi domanda sempliċi ħafna. Għal min jeżisti? Għal min qiegħed hemmhekk? X'in il-vokazzjoni tal-mużew? Għalfejn mużew għandu jibqa' jeżisti jekk mhux qed jagħti kontribut jew hekk m'għandux relazzjoni jew dialogu mal-komunità tiegħu. Ġifieri ir-relevanza hija kruċjali.
Sandro, ħan nagħmel ftit moment ta' ħan ngħid hekk aspettazzjoni stennija biex naslu għat-tielet wire jew sieq tal-plakka wara l-pawża mużikali. Semmaw il-programm Il-Politika Kulturali miegħi Karsten Xhieda. Pawza, Sandro, li għandimi għal Sandro De Bono, għenni provom niċċentraw il-diskors ta' muzeologija, kurazzjoni u s-sa tkellimna ħafna dwar irrelevanza ta' dan, però ħallejna s-semmija ta' najstennew ftit l-ħin blendlin biex jaraw wara l-idea ta' laqtisni ħafna nammetti l-R factor mhux kuntest mediku ma' lid-darba kuntest ta' kultura u dak li jmur mad-dinja artistika. X'imiss biex nalqu il-kwadru, għanajtek.
Imis dak li bħalissa sar l-iktar ħaġa li fuqa il-mużew qed jitfa biex nagħmlu l-enerġija tiegħu fuqha. Li huwa dak li bl-Inglis nseħħulu ir-revenue. Id-dħul. Biex naslu għad-dħul, biex naslu għal-mużew sostenibli u l-kuntesta sostenibilità fil-mużew huwa diskors li qed ikun esplorat ħafna. U meta nitkellmu sostenibilità mhux biss nitkellmu fuq sostenibilità finanzjarja, imma sostenibilità anke ambjentali, kulturali, fis-sens ta' soċjetà, fis-sens ta' anke ta' rilevanza, ma biex il-mużew kollu is-sostenibilità tiegħu u jkollu r-revenue, id-dħul biex ikun sostenibbli, irid jorbot ma' rilevanza u ma' reżiljenza biex jasal għaliha. Jekk il-mużew iħares li daw it-tlet R's, daw it-tlet R's, sewa?
Għandu reżiljenza, relevanza u revenue.
U revenue fis-sens ta' dħul. Hemmhekk nistgħu nibdew naraw il-possibilità kif l-istituzzjoni tista' terġa' biex ngħidu hekk biex kif l-istituzzjoni tista' tirriġenera.
U tiġi terbaħ li ċertu rwol fil-qalba ta' komunitajiet ta' soċjetà u naf li inti dan mhux biss tikteb dwar jew tgħidu, imma tippratika fis-sens li rajt anki xi sessjonijiet li organizzat proprju mal-Università ta' Malta mal-Fakultà tal-Edukazzjoni fej il-kellima li magħhom u ħadd ieħor ukoll interreaġixxa kienu proprju jagħtu eżempji ċari ta' kif dan isir, ma nafx hekk jekk forsi anke jekk naqblek fuq sieq waħda toħroġ idea hekk ftit partikolari. Imma eżempju partikolari li tista' taqsam magħna u ma semmiha ta' xi ħaġa li sugara di taħdem. Jew mhux għall-kollox, jew mhux għall-kollox.
Eżatt, tara, jiena inħobb nitkellem ħafna fuq il-kunċett tal-kaxxa tal-għodda. Ġifieri jekk imorru għall-analoġija.
U għet nkomplu ma' l-plakka ta' dawl qabel. Di saġobni u koll, għandek xi ħaġa pratika.
Pratika. Jekk inti għandek problema fil-mejniet tal-ilma, inti titsib l-għodda meħtieġa u l-għodda li għandek bżonn li taqbel
mal-problema.
Is-soluzzjoni torbot mal-problema. U b'di l-analoġija, irridu nħarsu fl-opinjoni tiegħi lejn l-użu tad-diġitali, lejn l-użu lejn il-bżonn u l-ħtieġa aktar mill-użu, lejn il-bżonn u l-ħtieġa ta' kif ħan interaġixxu mal-komunità. U din hemm diversi eżempji, xi wħud klassiċi llum sena wara, oħrajn li ħadmu anke qabel u fil-perjodu tal-COVID-19 kienu effettivi ħafna, kif istituzzjoni tista' tilħaq lill-komunità tagħha. L-ewwel nettru nżommu f'moħħna li l-kunċett ta' mużew partiċipattiv illi nitkellmu fuq u tal-inqas mill-2010. Ġifieri l-idea ta' koproduzzjoni li anke biex ngħidu hekk il-kunċett imur ħafna iktar lura minn hekk, mill-inqas 15 lura, it-Tate pereżempju ġewwa Londra ħadem ħafna fuqha kif jista' joħloq wirija mal-komunità, kif jista' jinvolvi l-komunità fil-proġetti. Aktar ribtana għandek proġetti edukattivi bħal dak tal-Mużew Nazzjonali ta' Warsaw, per eżempju, proġett jismu Anything Goes, fejn il-wirja ġiet maħluqa mit-tfal. Mhux it-tfal jaħdmu mal-kuratur, il-kuratur jagħti l-possibilità jiffaċilita l-itfal biex jażlu l-kollezzjonijiet, biex jażlu l-esperjenza, biex jiktbu n-narrattiva u l-katalgu. Ġifri il-kunċett parteċipattiv huwa biex ngħidu hekk ħafna iktar kruċjali llum. Imma hemm għodda illi intużat illi kienet effettiva ħafna u semmejt anke fuq pjattaformi oħrajn. Pereżempju, Mużew Ġodalanda fejn uża pratikament il-telefon biex jilħaq lill-komunità tiegħu billi daw fi żmien il-COVID-19 fil-lockdown. Fl-żmien, il-kuratur iċempel lill-membri tal-komunità li jkunu anke urew interess u jkollu dialogu magħhom. Hemm istituzzjonijiet oħrajn, pereżempju, bħal ngħidu aħna per esempio musei ġol Polonia per esempio fejn ħolqu stazzjon tal-radju biex jikkomunikaw mal-komunità ġifieri id-diġitali jew d-oħra. Imma fl-aħħar mill-aħħar id-diġitali mhux dejjem taħdem u mhux dejjem tkun l-unika soluzzjoni. U mhux waħedha.
F'dik il-kaxxa tal-għodda rari le anke fil-ħajja ta' kuljum, ikollok dak l-oġġett wieħed il-ħaj sewwilek kollox, jaf ikollok taħlit ta' għodu u taħiliet differenti. U minn dak li naf dwarek u nimmaġina semmija wkoll, u anke minn dak li semmejt, hemm dal-element semmejt il-pedagogija inti, imma kien dik l-edukazzjoni informali, jew mhux formali, skont id-definizzjoni Ewropej speċi ta' x'inhu dak li titgħallem bħala parti minn kors, imma x'titgħallem anke matruf ta' kors il-barra minn kors, jaf id-drabi huma dawk il-ħiliet tal-ħajja. Ta' soċjalizzazzjoni, ta' kreattività li tiħum jak il-barra mill-klassi virtuali jew reali. F'waħda minn dak is-sessjonijiet illi inti kont qed tiggwida online. Immissa niftakru wkoll anke meta kellna nkontru ma' xi studenti Portugiżi, Spanjoli anki fil-kuntest ta' l-Università ta' Malta kien xi proġett tal-Erasmus. Niftakar anke kif id-diskors volġa proprju mill-parteċipanti stess. Għax nasaddik hija l-għad nitkellmu fuq ħiliet, ħila ta' xi ħadd bħalek illi biex nużaw l-immaġni tal-kuratur mhux qed jgħidbis ara u dal-inkwatru għajdu li x'taħsbu fuqu, imma l-kollezzjoni stess, ix-xogħol stess jinbena minn nies. U niftakar kellek kelliem bħal Lina Simon, pereżempju, illi propju uriet li l-proċess mhuwiex biss sakemm lakemm iddaħħal in-nies b'dik il-forma ta' aċċess jew aċċessibilità li jistgħu jgħidu tagħhom, imma l-innovazzjoni tinstab proprju fil-metodoloġija kollha illi tinbidel. U inti stess niftakar tagħti eżempju, pereżempju, biex wieħed jindirizza l-miri tal-iżvilupp sostenibbli jew Sustainable Development Goals, jew l-inizjattivi vari dwar l-ambjent illi żgħażagħ ta' madwar id-dinja kollha. Qed jipparteċipaw fihom. Ma nafx li semmija f'din l-aħħar part tal-programm qed tistax ittihom forsi toma eżempju ieħor kif ġa għamilt ta' kif taħdem din li l-mużew jsir jaħseb jew jistaqsi lilu nnifsu. X'inhu r-rol tiegħi?
Ekku. Ara, pratikament qed nitkellmu fuq bidla ta' kultura, fuq bidla ta' ħsieb, bidla ta' dik li sejħu la attitudni kuratoriali. Ġifieri, fil-mużew tradizzjonali imdorrin illi dak li huwa erf, tarif, knowledge jiġi ġenerat mill-ekspertiż tal-kuratur li ħafna drabi jkun iċ-ċentru l-pern tal-istituzzjoni. Fil-kuntest ta' dak li semmejt inti tajb ħafna daw l-webinars illi kellna ftit-ċirilu fejn mhux biss kien hemm Nina Simon imma nies oħrajn li tkellmu b'mod interessanti ferm. Pereżempju Alistair Hudson li tkellem ukoll kif il-komunità tista' toħloq il-materjal għal kollezzjoni tal-mużew u kif il-mużew jista' jagħmel joħloq proċess ta' kokreazzjoni ta' materjal kulturali li jispiċċa fil-kollezzjonijiet, ġifiri il-kunċett parteċipattiv imur anka l-emmek. F'dal kuntest qegħdin nitkellmu ħafna iktar fuq mużew li huwa dak nisjaħlu human-centered, fejn il-punt tagħluq huwa kif l-esperjenza tal-pubbliku u l-ambizzjoni tal-pubbliku u dak nisjaħlu wkoll il-knowledge level, il-livell ta' għarfien li għandu il-pubbliku jkun il-kejl li bih jibda id-dialogu il-mużew. Aktar ma l-istituzzjoni tersa lejn il-komunità u tifhem fejn qiegħed il-livell tal-komunità, l-ambizzjoni u l-aspirazzjonijiet tagħha, aktar tista' tiddjaloga u tinnegozja il-livell u l-metodoloġija ta' għarfien u ta' komunikazzjoni fejn jidħol il-mużew, l-istituzzjoni u l-kollezzjonijiet. X'taħħal mill-aħħar il-kollezzjonijiet huma riżorsa. Huma riżorsa li biex ngħidlek l-istituzzjoni qed tamministra f'isem il-komunità l-aħħar mill-aħħar u għandha obbligu. Ġifieri jiena niftakar f'wieħed mill-proġetti l-kbar illi kont involu pratikament il-muża, waħda mill-ġurija u mill-membri tal-ġurija internazzjonali kienet mill-Victor Endar Museum niftakar illi waqt diskussjoni kienet qal li isma' Sandro, il-paga tiegħek iħallasha iċ-ċittadin, iħallasha il-pubbliku mit-taxxi tiegħu. you owe them a service, you owe them, you know, access to knowledge. Ġifieri, u din relazzjoni bej pubbliku, bej komunità u expertise hija importanti ħafna. Minn hemmhekk naħseb jista' jibda proċess ta' riġenerazzjoni, proċess fejn l-istituzzjoni tkun aktar umanoċentrika, aktar titpoġġi aktar il-bniedem fiċ-ċentru tal-esperjenza li toffri, fiċ-ċentru ta' dak li l-mużew jirrakkonta u jippreżenta, u fiċ-ċentru tal-proċessi kollha ta' dialogu li l-istituzzjoni bħal mhu l-mużew jista' joħloq.
Sandro, qegħdin proprju fit-tmiemet miegħ għandna l-aħħar minuta. Il-Gost għax boċċar ħafna qed tispjega liċċentrar fuq il-bniedem. Però jiġini f'moħħi wkoll kemm importanti li dawk l-aspetti, l-aħjar aspetti tagħna bħala bnedmin jiġu prioritizzati, mhux ħanajtek jisu approach ta' customer care fejn jekk bniedem irid jagħmel di jew jrid jara dik jista' għax ħanidu hekk the customer is king, spjeċi. Imma taf li l-bniedem jew ħafna bnedmin għall-inqas bil-ġenituri f'kollox għad naħseb bħalissa iridu dejjem l-aħjar, iridu jambizzjonaw, jiġifieri mhux biżejjed li naħażist u ngħid ara di għandha tmur ġo gwarniċ. Hemm iktar minn hekk, m'aħniex qed ngħidu biss il-livell ħanajtek bażiku l-iktar wieħed bażiku tal-bniedem.
Imma
forsi dak li joħodna lura le sa kliem Matthew Arnold 150 sen ilu jaħseb fil-mużewijiet tal-futur jgħid hemm eċċellenza umana li wkoll nistgħu nimmiraw għaliha.
Assolutament. L-isfida u l-ambizzjoni tal-istituzzjoni post-COVID hija illi tgħin biex din l-eċċellenza tintlaħa. Għandek sellun il-mużew l-istituzzjoni tgħin lill-persuna biex nużaw il-kelma li jistu break the ice, l-ħossa komda li tibda dik l-esperjenza, ma mhux li tieqaf fiha, mhux li tieqaf fiha, hija skaluna tarġa li titla' li kulħadd għandu l-possibilità li jagħmilha.
U b'xi mod tilħaq dak il-potenzjal.
Eżattament, issa min jiddeċidi li jaqaf nofsa, min jiddeċidi li jaqaf biss fl-ewwel tarġa, imma l-possibilitajiet u l-opportunitajiet qegħdin hemmhekk.
Sandro, għanna nifqu hemmhekk għax kieku għanna ħafna iktar tara x'nitilgħu fuq dak is-sellu.
Ekku, ekku.
Però ninringrazzjak ħafna.
Grazzi lilek
għas-sibijiet magħna u ninringrazzja wkoll is-semmija tagħna tal-programm Il-Politika Kulturali. Semmejkom.